il-program li ser tisimaw u għamidġup li l-kom bi xewqat tajba tal-Corinthia Group of Companies. Campus FM jipprezenta Deċiżjonijiet storiċi. Produzzjoni u prezentazzjoni ta' Father Joe Borch u l-Professur Joe Perotta.
Jien, Father Joe Borch nkimmel ħajbtej il-Professur Joe Perotta nsemmulkom. Il-programm tal-lum u sensiela li ħanibdew il-lum permezz tal-programm hija differenti minn programmi u sensiliet oħrajn li għamilna qabel. Illum ħanħarsu lejn seklu wieħed, is-seklu 20, u ħanħarsu lejn deċiżjonijiet storiċi li tieħdu f'dak is-seklu, deċiżjonijiet li kellhom effett kbir fuq l-umanità. Naturalment, ħajkollna varjetà ta' deċiżjonijiet u allura varjetà ta' effetti u nduru minn żmien għal ieħor ta' seklu 20. Fil-fatt illum
mhux bil-fors ġew kronoloġikament.
Le, naturalment, imma illum ġurnata ħanibdew mill-bidu wkoll totalment b'kombinazzjoni, imma ħanibdew mill-bidu tas-seklu 20. Sfortunatament is-seklu 20 beda bl-ikra għax fis-sena 1914 faqqat dik li tissejjaħ bħala il-gwerra l-kbira jonkella l-ewwel gwerra dinjija. Naturalment il-gwerra ġew dejjem mhix ħaġa kera għala ittieħdet din id-deċiżjoni li tfaqqa gwerra daqshekk kbira minn ħadha li kif?
Ġew dina mhix waħda dak id-deċiżjoni tista' tgħid Ċikku jew Peppi kien responsabbli għaliha, imma għandek il-kollettiv. U wkoll għandek storikament iċ-ċirkostanzi li kienu qed imexxu leha din id-deċiżjoni li tmur għall-gwerra.
Minn naraw kif kienet immaqsuma l-Ewropa f'dak iż-żmien?
Sewa,
għax differenti mill-Ewropa tal-lum ħafna.
Hija differenti, Ewropa differenti minn kemm l-Ewropa kif nafuha immedjatament wara t-tieni gwerra dinija u anki differenti mill-Ewropa li nafuha ta' bejn żewġ gwerer dinji. Għaliex? Għax inti qatt għandek fl-eżistenza dak iż-żmien l-Imperu Russu, l-Imperu Ottoman, l-Imperu Austro-Ungheriż, l-Imperu Ġermaniż, l-Imperu Franċiż u l-Imperu Ingliż. Mela
kienet l-era tal-imperi.
Sitt imperi. Sitt imperi li huma sa ċertu punt jew ieħor ippikati ma' xulxin, speċjalment l-imperi Ingliż, Franċiż u Ġermaniż fejtlu l-koloni, però għandek din laġġ kbir ta' dominanza. Is-sinti għandek tradizzjonalment l-Ingilterra li dejjem kienet parti mill-Ewropa, però mhix mill-Ewropa, biex nipprova nispjega kif kienu ħarsu lej pożizzjoni tagħhom l-Ingliżi.
Ju jgħidu biex jgħidu aktar eżatta. Jekk l-Ewropa kien iġdejjem parti mill-Ingilterra.
Eżatt. L-Ingliżi għalihom il-politika barranija tagħhom viżavi l-Ewropa kienet dominata għal ħafna snin minn kunċett bażiku. Li ma jħallu l-ebda pajjiż wieħed. Fl-Ewropa jiddomina l-kontinent. Dak kienet. Allura kull darba li kien hemm dan il-biża' li tgħixu hekk, l-Ingliżi b'xi mod kienu jiddefsu jew iġallu l-min jiddefes biex dana l-attentat jitkissel. L-attentat kbir li kienu qabel, da żminijiet kien ta' Napoleon.
Allura l-Ingliżi kienu kontra l-Franċiżi hemmhekk.
Issa, f'dal istadju huma kontra l-Franċiżi, però mhux il-Franċiżi hemmhekk iva, issa f'dal istadju huma kontra l-Franċiżi qabel ma jibda s-seklu 20, però bil-mod il-mod qed jindunaw ukoll li l-ikbar teddita li sta jkun hemm għall-dominanza fl-Ewropa mista' tiġi minn Franza, imma tidher issa tiġi mill-pajjiż ġdid, il-Ġermanja, qed ngħid ġdid ta' xi ġemgħa qabel ma kienx magħquda.
Kiber mill-Prussja.
U mbagħad ħafna stati oħra. U barra minn hekk, waħda mill-affarijiet li naraw il-Ġermanja tagħmel dak iż-żmien hija programm ta' riarmament qawwi, speċjalment riarmament navali.
Hawnhekk qed ngħidu wara Bismarck jew żmien ta' Bismarck.
Biss ta' Bismarck u wara.
Wara.
Issa, riarmament navali għall-Ingilterra minn pajjiż li kull ma jmur kien qawwi ħafna wieħed jiżdied qawwa tiegħu u pajjiż industrializzat ħafna. Tinsiex li l-Ingliżi kienu ġabdew jinkwetaw li sal-bidu tal-seklu 20 il-Ġermanja tal-Kaiser kienet ekonomikament qed tgħaddi l-Ingilterra. Anki l-mod kif qed tikbel l-ekonomija tagħha.
U anki l-ġlida l-kolonji fl-Afrika, per eżempju, hux hekk.
Allura l-Ingliżi dana bdew doqgħu nipel tal-allarm għalihom għax l-Ingliżi bħala pajjiż marittimu u l-imperu tagħhom u l-ħajja tagħhom bil-kummerċ mibnija fuq il-baħar, il-biża kien li jkun hemm pajjiż li kapaċi jekk jiġu fi ġlida miegħu jaqtalhom din il-linji ta' sosten totali. U allura appena bdiet il-Ġermanja tarma bil-kbir, speċjalment il-nejvi tagħha, l-Ingilterra bdiet tinkwita. Franza bdiet tinkwita wkoll. Franza kienet għadha mas-sitx li fl-1870 il-Ġermanja kienet invadiet Franza u fil-fatt bħala l-Prussja kienet għadha u waslet sa Pariġi tajjeb u mbagħad spiċċaw paċi li kien paċi li fija
ta' konvenjenza aktar.
Ta' konvenjenza u ta' umiljazzjoni għall-Franċiżi u tilfu l-provinċi ta' Alsas-Lorraine għadhom il-Ġermanja u dawn mhux sempliċiment għax il-provinċi ta' Alsas-Lorraine idhom it-tnejn ma' Alsas-Lorraine kienu ta' importanza industrijali ħafna.
Nħabba l-minjieri tal-faħamna.
Eżattament, allora inti kellek raġuni għaliex ukoll hemm din. Minna ħall-oħra, ir-Russja fil-bidu tas-seklu, fil-1905, kienet għadha kif tilfet b'mod umiljanti ħafna il-gwerra mal-Ġapan. U mhux hekk biss u l-flotta tagħha ġiet infarka. U issa bdiet treġa' tarma l-flotta tagħha.
Imma Russja qatt kienet akkużata li kellha ambizzjonijiet espansjonisti lejn il-Punent?
Mhux lejn l-Afrika. Lejn il-Punent kella, l-Polonja per eżempju, right? U anki l-idea li r-Russja tipprova għal ħafna snin sa żminijietna, il-waħda mill-Foreign Policy Aims ta' Russja kienet li tidħol fil-Mediterran. Però mhux dal-perjodu, mhux qed timira sek, qasija f'pożizzjoni li timira sek. Imma hemm il-biża li r-Russja tkabbar terġa' titfa' parti mill-Polonja taħt il-qawwa tagħha u l-Ġermanja kienet taf li ma jaqbillix li r-Russja terġa' tarma. Sada għattant, l-Ingilterra għall-armata kif qed nitkellmu, Franza għall-armata, iddeċidew daw li għalkemm kellhom ħafna differenzi bejniethom li naqdu flimkien.
L-Ingilterra u Franza.
U r-Russja għax tibda mill-Ġermanja inqadet magħhom ukoll. U għandek dak isejħu l-Entant kordjali.
Jiġri hawnhekk għandek ir-Russja, l-Ingilterra u Franza.
Jiġri
l-Ġermanja kienet imdawra.
Minna ħalloħra l-Ġermanja, s-intendi, għamlek trattati mbagħad mal-imperu Awstrija-Ungeriż, tajjeb, u anki għal xi żmien kien hemm l-Italja imdaħħla magħhom. Mela għandek dal-bilanċ tal-poter. Però għandek.
Ma semmejt inti fil-bidu. Meta għamilt il-lista tal-imperi li kellhom preżenza fl-Ewropa.
It-Torok.
L-Imperu Ottoman. Flabex tiegħu dak.
Flabex tiegħu u qed jipprova jibbilanċja biex ma kemm jista' jkun ma jintlaqax ħafna, però kien ġa fl-Imperu Ottoman kien ukoll iseħħu fil-bidu tas-snin 20 speċi ta' rivoluzzjoni dik li seħħu tal-Young Turks kien neħħi sultan u tpoġġa sultan ieħor, is-sultan li tpoġġa issa kien fil-fatt sultan li kien pluttos pupazz ta' minn il-Mexxieħ, u kien hemm ukoll ċertu rabja fit-Turkija kontra il-Franċiżi u l-Ingliżi inħabba il-pressjoni li kellhom jagħmlu fil-Vant Nofsani u l-politika tagħhom fil-Vant Nofsani. Għax il-kolonji li kellhom it-Torok fil-Vant Nofsani, is-Sirja, l-Eġittu, dak li llum sejħu l-Ġordan ma kienx għadu jeżisti, tajjeb, da postijiet li l-Ingliżi u l-Franċiżi kellhom għajnihom għajnihom fuqhom. Speċjalment l-Eġittu fej l-Ingliżi diġà kellhom issa influenza immensa. Allora inti għandek dak taħwit kollu. Għandek ukoll instabilità kbira fl-imperu Awstrija tal-Awstrija u l-Ungarija, speċjalment fil-Balkani, fejn għandek is-Serbi jixtiequ l-indipendenza, l-Kroati jixtiequ l-indipendenza, l-għalda ċaqli.
Il-Balkani kienu għek taħt l-imperu Awstro-Ungarija.
Kibiċċa sew mill-Italja, kienet taħt l-Awstrija. Oltri għandek dal-ħafna.
Ok, ma għanna dal-ambjent li seta' idun fit-tul, għax daqisu għandek bomba fil-ħinu. Naturalment il-ħin kemm hu għax il-ħin tista' jkun 5 minuti jew 5 snin. Imma mbagħad x'wassaq lill-suffarina. X'kienet
in-niċċa.
Is-suffarina li deva tmur.
Il-niċċa kienet s'intendi. Il-qtil f'Sarajevo minn Serbi tal-suċċessur għat-tron Awstrijak, l-Arġ Duke Ferdinand, Franz Ferdinand tal-Awstrija.
Aħna qed nitkellmu lejlet l-imnarja tal-1914.
Eżatt. Flimkien mal-mara tiegħu li nqatlu meta dan intefat bomba u sar xi tiri lehom. Issa hawnhekk dak kien inċident serju, xejn ikunu nippruvaw ngħidu li.
Til temperatur mhux ħaġa żgħira.
Però kien fil-mument daqshekk instabbli li kien fl-Ewropa, kien pjuttost mument li kien jirrikjedi diplomazija u deċiżjonijiet bil-kalma.
Ok, għan iċċara fuħin. Mitan qatel dan, kien fil-imperu tijaw jew kien barra mill-imperu
tijaw? Kien iħad fil-dik li l-lumija l-Bosnia Herzegovina, Sarajevo, tajjeb, parti mill-imperu tijaw, pero għandek di rivalità ma' Serbia, xil Serbia kem nominalment huma indipendenti, pero xorta huma taħt influenza kbira tal-Awstrijaċi.
Ġifir daw l-Awstrijaċi suspettaw li da minn qatlu ma kienx xi grupp ta' estremisti ma forsi kien hemm il-gvern ta' Serbja wara.
Iva, dik kienet il-kontenzjoni tagħha. Mem sa fejna fien almenu u kien hemm attentati biex kien hemm kemm ippruvadi, però ma naħsibx li ġi pruvata, dawn rridu jgħidu li fil-fatt kien il-gvern Serb kontra tagħhom. U ddeċidew li dawna
forsi jgħalmuhom. U kunu qed jiżgħu bħala skuża wkoll. Imma okej, ma lil Awstrija tattakka Serbja pożżaj u tibilgħu u tarmih il-baħar. Għax kellha qajjem gwerra?
Għal sempliċi raġuni, li l-Awstrijaċi kienu jafu li jekk huma jiftħu gwerra kontra s-Serbja, se toqmos ir-Russja.
Għax ir-Russja ħbib tas-Serbi.
Għax ħbib tas-Serbi. Se toqmos żgur ir-Russja u allura l-Awstrijaċi ma kinux hekk konfidenti li jekk tiqala gwerra mar-Russja jkunu pożizzjoni li jirbħuha. Tajjeb, allura.
Dan ir-rabta bejn Russja u s-Serbi.
Ta' popli huma Slavi. Popli Slavi. U anki għal-raġunijiet, anki għal-raġunijiet tal-reġjon.
Għax kienu tni ortodossi.
Ortodossi Griħi. Allora, dawna, biex najtek, rridu clearance mill-Ġermanja, għax namlu aħna. Tajjeb, għax kienem il-biża wkoll li ir-Russja tista tkun nittantata li anki tinvadi l-Ġermanja, biskuża. Però l-iktar li kienu jafu ċerti dawn ir-Russja se jidħol.
U l-Ġermaniżi ta' ulhom il-Green Light?
Praticament għallu tagħmlu x'tagħmlu aħna nissapport jagħkom. Issa li x'għamlek il-Ġermanja. Kienet taf żgur li għala gwerra ikbar, għax għall-Ġermanja da kien iċ-ċans fil-fatt biex tasserixxi d-dominju tagħha. Ir-Russja kkalkulat li kienet għadha dajfa, Franza jekk tidħol fil-gwerra kienet kkalkulat li għadha dajfa. Il-kalkollu kien ukoll li probabilment jekk għala gwerra bejn il-Ġermanja u r-Russja, l-Ingliżi u l-Franċiżi speċjalment ħabba, il-Franċiżi jgħidu aħna fejn se nidħlu fi gwerra fil-vant tal-Ewropa l bot minna li l-inna mhux se tagħmlilna u jibqgħu barra, jekk jibqgħu barra l-antant kordjal bejnietom ikun tfarra, għandu anki jkun qasmu dik. Però fil-fatt mhux hekk ġara. Għandu
kalkoli ħżiena.
Il-Franċiżi kienu diġà allarmati meta bdew jaraw kif qed jiżviluppa l-affarijiet. Barra minn hekk il-Ġermanja meta ndunat li Franza mhijiex se ssibha diffiċli biex tibqa' barra minn dik il-ġlieda, Rad li issa iċċans li mill-ewwel tuħu l-azzjoni u tagħti l-ewwel daqqieti u tuħu l-ewwel vantaġġi.
Jiġifieri qabel biex nifhem ta', mela l-Awstrija attakkata lis-Serbja u.
Ara ħanibdew hekk. L-Awstrija ddikjarat gwerra fuq is-Serbja fit-28 ta' Lulju. Tajjeb?
Nimmaġina qabel kien hemm xi mossi diplomatiċi biex tabbartir diftehem.
Ejwa dan tagħhom ultimatum, tagħhom sensa ta' kundizzjonijiet.
Kondizzjoni li ma jistgħux jaċċettaw naħseb.
Però Serbja għall-mument ħasdithom għax bdiet taċċetta l-kundizzjonijiet kollha. Barra waħda importanti li dawn rridu li prattikament l-investigazzjoni fis-Serbja tiġi mexxija minnhom stess u da qalulhom ta' fejn tidejhem kwistjoni ta' sofranità hawnhekk u aħna metlux fiha. U ovvjament dawn qalulhom le. Issa il-
Jiġifieri kont qed tgħid l-Awstrija attakkat is-Serbja.
28 ta' Lulju, tajjeb. L-għada ir-Russja ordnat il-mobilizzazzjoni ta' truppi tagħha. Qed tagħmilha ċara li l-Awstrija kien se tkompli bil-gwerra jiena dieħla fil-gwerra żgur. Tajjeb. U fl-ewwel ta' wissu il-Ġermanja ddikjarat gwerra fuq ir-Russja.
Jiġifieri ftiġran qed nitkellmu jumejn tlieta.
U bagħtet nota diplomatika.
Il-Ġermanja diħla. Ma l-Ġermanja x'skuża kellha biex tiddikjara gwerra fuq ir-Russja.
Għax qiegħda alleata tal-Awstrijaċi.
Allura Russja kienet diġà ddikjarata l-gwerra fuq
il-ġermanja. Issa, bagħtet ukoll nota diplomatika lill-Gvern Franċiż u l-Gvern Ingliż fejn dan qaltilhom li hija tistenna li sorry l-Gvern Franċiż mhux l-Gvern Ingliż li hija tistenna li Franza ma tindaħalx. Tajjeb
il-Ġermanja
issa li Russja alleata ta' Franza ħarret fil-gwerra, Franza ma tiċċallax. Franza rrifjutat. Fit-tnejn ta' wisq.
Jiġri Franza qalet ħa nidħol jien ukoll.
Iva, qalet jiena mhux se nibqa' bidejha fuq żaqqi. L-għada tlieta ta' wissu, il-Ġermanja formalment iddikjarat gwerra fuq Franza u vadiet il-Belġju u l-Lussemburgu.
Il-Ġermanja.
Issa dina ovvjament aħna ma nistgħux nuru mappa minn hawnhekk imma min jipprova jġib qudiem għajnejh il-mappa tal-Ewropa, jinduna li mill-Ġermanja għandek short cut jekk inti tgħaddi bl-armata mill-Lussemburgu u l-Belġju. Għax ta' parti minn Franza u tiġi fil-qalba ta' Franza mill-ewwel. U tinsiex li waħda mit-tattiġi tal-gwerer, mhux issa minn dejjem, hija li inti tavvanza kien jista' jkun malajr u taqsam il-forzi tal-għadu fit-tnejn.
U minn għalija kienet ukoll jien waħda mir-raġunijiet jekk. Il-Franċiżi kienu għamlu xi linja ta' difiża. Jew dik fit-tieni gwerra. Tieni gwerra, ok.
Dar b'riżultat ta' dell-azzjoni. Prongid mu motivu.
Jiġifieri l-idea tal-Belġju u l-Lussemburg jisom bħala buffer state. Xorta daw ma importomx li daw li kienu neutrali ma għadhom għadd.
Issa, il-Ġermanja naħseb jiena miskalkulat kemm kien se tagħti importanza l-Ingilterra għall-invażjoni tal-Belġju. Għall-Belġju għall-Ingilterra hija importanti ħafna.
Aħla, pajjiż.
Għaliex? Għax il-Belġju m'għandha l-portijiet tagħha fuq l-Atlantiku. Jekk inti għandek qawwa bħal mill-Ġermanja u kif kienet
l-Italja qawwija,
inti ġejt eżattament faċċata tal-Ingilterra u għandek ċans li tħarbtilha t-traffiku bil-baħar.
Jiġri l-Ingilterra ddikjarata l-gwerra wara l-Ġermanja attakkat il-Belġju.
Kif attakkata l-Ingilterra tat ultimatum il-Ġermaniżi biex jirtiraw, dan ovvjament maċċettawx l-ultimatum u l-Ingilterra kienu. U hawnhekk
għandek. Jiġri aħna qed ngħidu f'ġimgħa.
Kellek? Da jiddikjara gwerra fuq dak, da fuq dak, da fuq dak, da fuq kollha jiddikjara gwerra li xulxin. U bdiet il-gwerra.
Fl-Ewropa kien hemm xi ħadd barra l-Italjani x'għamlu.
L-Italjani ma daħlux issa, daħlu ktar tard.
Korrett.
Għax imbagħad iktar tidħol Rumanija ktar tard, jidħol l-Imperu Torki ktar tard, l-Imperu Torki fuq nata Ġermaniża.
U Spanja u hekk dawk baqgħu barra.
Spanja dak baqgħu barra.
Dak baqgħu barra fi żewġ gwerer.
Ejja, dak baqgħu barra. U il-biċċa xogħol tagħha hija li ħadd ma kien qiegħed jara x'konsegwenzi kbar, x'effetti kbar se jkollu dil-gwerra. Li ħaġa qatt ma kienu id-dinja qatt ma kienet rat gwerra bħala di. L-ammont ta' materjal tal-qtil kien issa laħaq mhux quċċata x'qatt ma jħaq quċċata dak, imma kien tela sew fil-livell tiegħu, ovvjament għaddejnih fit-tieni gwerra dinija. U ġajna għaddejnih l-abbilta biex għal-distru distruzzjoni tal-massa wara.
Bler forsi tini gwerra kullħadju fuq il-front.
Eżatt. Imma tinsiex, hija gwerra li tibdel fiżonomija tal-gwerra. Il-gwerra bdiet m'hemmx tankijiet, spiċċat bit-tankijiet. Tajjeb, il-reġiment tat-tankijiet kienu il-kavallerija. Dawk saru reġiment tat-tankijiet fil-fossens tal-kelma. Għaldiri, għandek l-iktar metodu, l-iktar metodu ta' trasport komuni.
Tankijiet fuq żewġ naħat ngħidu.
Fl-ewwel gwerra dinija kien iż-żiemel il-bal u l-gendus għat-trasport. Għaldiri, sa ċertu punt għandek gwerra hawnhekk li dak nisma ta' qabel f'ċerti affarijiet. Imma issa dieħla f'fażi ħafna.
Infatti isem dak il-monument għall-annimali li midu fil-gwerra. Londra minna li jgħat jek minn-sertu, għano?
Tistenniħaw, tinsiex l-Ingliżi għandhom Royal Society for the Prevention of Cruelty to Animals, imma National Society for the Prevention of Cruelty to Children.
Allora, f'din l-isplużjoni, x'bera jiġri? Għax naħseb jista' jkun l-inqas ikunu kkalkulaw x'ħa jiġri eżattament.
Ma kienx tiflaħ għall-gwerra qas ekonomikament, kienet ukoll imminata it-tbatija li ġabet il-gwerra, speċjalment dwar l-effett tal-gwerra mal-Ġapan. U il-gergir soċjali ekonomiku fir-Russja dan wassal biex tħaffu l-passi biex isir rivoluzzjoni Russa.
Jiġifieri l-gżar meta daħal fil-gwerra kien qed ħaffer l-qabar tiegħu.
Hekk kien qed jagħmel.
U tad-dinastija.
U appena saret il-rivoluzzjoni bolxevista fir-Russja u mbagħad għandek ir-Russja toħroġ mill-gwerra. Hawnhekk meta ħarġet mill-gwerra Russja, il-Ġermanja titfa.
Russja ħarġet li wara kizmin.
Ej, finna
ġivir għamil trattat.
Għamil trattat di, umidjanti ħafna li għamma li għed teħles mill-irbit tal-gwerra.
U l-gżara, l-gżara għamlu, mux għax inbidelu għal-gżara.
L-gvern il-ġdid.
L-gvern il-ġdid,
U umbat il-Ġermanja.
Għamil gwerra ti għaw, l-gvern il-ġdid.
Ma kienieċ. Għamil sforz immens biex jirbaħ il-gwerra fi Franza li kienet staġnat għal-ħafna snin. F'dak li trench warfare fit-trunċieri minn naħa l-oħra u batija kbira fil-kondizzjonijiet li kien hemm imwiet kienu fi skala li qatt ma kienet deret fi gwerra qabel ħana ngħidu xi ħaġa li forsi qasna tukas tagħha wkoll. Li huwa kkalkulat li bejn 45 u 55% tal-imwiet ta' suldati qed nitkellem fil-gwerra. Ma kinux minn għax intlaqtu b'xi tir fatali, imma minn infezzjonijiet. Għax fil-fatt kien qatt m'hemmx.
Qed kważi nofs in-nies.
Ma kienx hemm biex jiġu trattati. Kull ma kien hemm dak li jissejħu sulfa drugs, ma kienx hemm antibiotiċi, u allura l-imwiet għalhekk komplew telgħu. Kbir. Bataw ħafna wkoll il-popli ċivili wkoll dir, il-qabdu fil-gwerra, speċjalment postijiet bħal. Polonia, fil-Russja, il-Ġermania, l-Austria, l-Italja, taħna fil-gwerra, fil-Franza, kienem da' gbi. Issa.
Jiġifieri dik gwerra kienet li l-ċivil bit involvi iktar mill-gwerra ta' qabel.
Eżattament. Issa, il-Ġermania għamlet dal-ħar sforz.
Aħna se saru l-ekonomija mbagħad ta' żmien saret kollha ekonomija għall-gwerra.
Għax iktar ma nerz u lej żminijietna, l-ekonomija ssir ħafna żejja importanti f'kull gwerra li ssir. U hawnhekk diri ġara l-Ġermania. L-ekonomija tagħha ma waslitx l-isforz li għamlet fil-1917 u qudiem fl-aħħar sena tal-gwerra. Mbagħad l-iżball li għamlet li tat lill-Amerika wkoll l-iskuża li tidħol fil-gwerra fuq in-naħa tal-alleati, li issa ġiet il-qawwa immens Amerikana speċjalment qawwa industrijali, qawwa ekonomika li ma kellix ispostajja għall-Ġermanja, tajjeb.
Il-flus hawnhekk.
L-ekonomija hija kollox. Ġermanja meta dak l-aħħar skost li għamlet kien fil-vojt, ma kien fadela xi ħlief.
Il-ċedi.
U hawnhekk naraw ħaġa oħra li ma tantx konna naraw fi gwerra qabel, xafna drabi d-diplomazija kien taħdem mod li jaslu għal xi kwalità ta' kompromess. Di kienet surrender totali minnha
tal-ġermanja. Unconditional.
U dana ħallet effetti kbar għaliex. Għax dina x'ġara issa. Il-Franċiżi kienu determinati li l-Ġermanja tibqa' kemm jista' jkun kemm dajfa wara l-gwerra. Ma tkunx terġa' f'pożizzjoni terġa' taqla' gwerra oħra, dik kienet il-mantra tagħhom. u għalkemm l-Ingliżi għal bidu bdew imxu magħhom ma bdew jaraw li qed jesaġeraw il-Franċiżi, però ma tantx kellhom għażla li fikompli s-sapportjaw għalik. U l-Ġermanja ġiet mobbija b'preparazzjoni tal-gwerra li kienu impossibbli li tħallasom. Daw kienu ferħanin il-Franċiżi, speċjalment li jekk il-Ġermanja qatmu setqom fuq kubtija, minn il-kubtija u fuq saqajja, imma jekk ma tqumx l-ekonomija Ġermaniża fuq saqajja, l-ekonomija Ewropea ma tqumx fuq saqajja, qasu dinha ma kienx qed jarawha. Inħolqu pajjiż ta' konvenjenza, riżultat, l-Jugoslavja, u nafu kemm kien ta' konvenjenza, u l-gwerra mdembija li rajna fid-disajnijiet, iċ-Ċekoslovakkja, pajjiż ieħor ta' konvenjenza, daw jaqasmu mal-minn ħadmu moħħhom, ma jiġġilux, jaqasmu diplomatikament, jisparixxi l-Imperu Tork, u meta jisparixxi l-Imperu Tork, jidħol
il-ħol
sistema ta' dak li seħulhom mandates. U jippreferaw ruhom l-Ingliż u l-Franċiżi fil-Vant nofsani u jkompli ħawdu
il-bor.
Hemmhekk, tajjeb. Wara l-gwerra il-wedi li kienu għamlu l-Ingliżi li żewġ naħat lill-Arab u lill-Lut fil-Palestina ġew ras imbras u dan ovvjament tistax inti. Żewġ popleti jitolbu affarijiet differenti tgħidilhom it-tnejn iva, kollha jridu l-indipendenza dawn qalhom se jtun l-indipendenza l-Arab. Fil-fatt ma tagħhomx indipendenza, dipendenza nominali, u ma ħafru lhom qatt l-Arab dik għax daħqu bihom.
Ġew hekk qishek qed tgħid inti jekk.
U l-Imperu Awstrija Ungariż sparixxa wkoll mid-dinja kif għamel l-Imperu Ġermani.
Jiġri ħan ara reaġi xejn dawn iż-żewġ affarijiet fil-qosor. Jiġri li ġara mbidlet il-mappa tal-Ewropa b'mod mill-aktar radikali. U t-tieni inżeraw iż-żerrija tat-tieni gwerra.
Żeraw iż-żerrija tat-tieni gwerra, inżerat iż-żerrija għall-kriżi li għandna fil-fatt nofsani llum, li ftit nagħtukas tiegħu, dak ir-riżultat, sejx il-Franċiżi u l-Ingliżi kienu għedhom mill-Arab l-indipendenza u daħħadhuha kontra t-Torok li kienu qed jimexxuhom. Wara l-gwerra.
Lawrence of Arabia.
Għaddhom biżmien. Wadri dawn ukoll effetti li wieħed ma kienx jistenna qabel il-gwerra. Ħaġa li forsi għandu jistenna wara gwerra bħal dik kien li bniedem jitgħallem mill-iżbalji tiegħu u ma jirrepetix. Dik qed se tkun il-gwerra biex twaqqaf il-gwerra kollha.
Ek nirgrazzjak ta' il-kummenti ringrazzja li semmija tagħna l-attenzjoni tagħhom nispera li il-programm maġobhom jien Fader Joe Borch, flimkien il-Professur Joe Perotta, nagħmlu appuntament magħkom għal bħal ġimgħa. Saħħa.
Għadkom kemm smajtu, Deċiżjonijiet Storiċi. Produzzjoni u prezentazzjoni ta' Fader Joe Borch u l-Professur Joe Perotta. Il-programm li għadkom kemm smajtu kien miġjub lilkom bix-xewqat tajba tal-Corinthia Group of Companies.